สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้2084 And the AI Revolution Update Spanned Edition ของ John C. Lennox เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์ที่อธิบายอนาคตของปัญญาประดิษฐ์ผ่านมุมมองวิทยาศาสตร์ปรัชญาจริยธรรมและคริสต์ศาสนา Lennox เป็นนักคณิตศาสตร์และนักคิดด้านวิทยาศาสตร์กับศาสนาจึงไม่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ในฐานะคู่มือเทคนิคสำหรับนักพัฒนา AI เขียนเพื่อช่วยผู้อ่านทั่วไปเข้าใจว่าเทคโนโลยีอัจฉริยะกำลังเปลี่ยนความหมายของมนุษย์สังคมงานการแพทย์การทหารการศึกษาและการปกครองอย่างไรฉบับปรับปรุงและขยายนี้ให้ความสำคัญกับพัฒนาการใหม่รวมถึงโมเดลภาษาขนาดใหญ่เช่น ChatGPT เทคโนโลยีเสริมสมรรถนะมนุษย์โลกเสมือนการใช้ข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและแนวคิด Transhumanism จุดมุ่งหมายหลักของหนังสือคือการแยกข้อเท็จจริงออกจากกระแสตื่นกลัวหรือความหวังเกินจริงแล้วเสนอกรอบคิดว่ามนุษย์ควรใช้ AI ด้วยความรับผิดชอบไม่ใช่ยอมให้เทคโนโลยีกำหนดคุณค่าและอนาคตของมนุษยชาติแทนเราผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการแยกความสามารถจริงๆของ AI ออกจากภาพอนาคตแบบเกินจริง Lennox เริ่มจากการทำให้ผู้อ่านเห็นว่า AI ไม่ใช่สิ่งเดียวกันทั้งหมดระบบที่เราใช้ในปัจจุบันเช่นเครื่องมือแนะนำสินค้าการรู้จำภาพระบบแปลภาษารถยนต์อัตโนมัติหรือโมเดลภาษาขนาดใหญ่ทำงานผ่านการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากและการหาแบบแผนเชิงสถิติสิ่งเหล่านี้มีพลังสูงมากแต่ยังไม่เท่ากับปัญญาทั่วไปแบบมนุษย์ที่เข้าใจความหมายเจตนาคุณค่าและความรับผิดชอบในระดับเดียวกับมนุษย์สื่อจึงช่วยลดความสับสนระหว่าง AI เฉพาะทางกับปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปซึ่งเป็นหัวข้อที่นักวิทยาศาสตร์ยังถกเถียงกันประเด็นสำคัญคือความเสี่ยงของ AI ไม่ได้มีเฉพาะภาพยนตร์แนวเครื่องจักรยึดโลกแต่เกิดจากระบบที่มีประสิทธิภาพสูงถูกตั้งเป้าหมายผิดใช้ข้อมูลไม่เป็นธรรมถูกนำไปใช้นอกบริบทที่ควรควบคุมการวิเคราะห์แบบนี้ทำให้หนังสือไม่ตกอยู่ในสองขั้วง่ายง่ายคือไม่มอง AI เป็นผู้ไถ่โลกและไม่มองว่า AI เป็นหายะนะโดยอัตโนมัติ Lennox เน้นว่าคำถามสำคัญไม่ใช่แค่ AI ทำอะไรได้แต่ใครเป็นผู้กำหนดเป้าหมายใครรับผิดชอบผลลัพธ์และสังคมมีภูมิคุ้มกันทางจริยธรรมพอหรือไม่ประเด็น2 AI ในชีวิตประจำวันงานการแพทย์การศึกษาและอำนาจรัฐหนังสือให้ภาพกว้างว่า AI ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเพราะมันแทรกอยู่ในระบบเศรษฐกิจและชีวิตประจำวันแล้วในการแพทย์ AI ช่วยวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์ค้นหารูปแบบของโรคและสนับสนุนการตัดสินใจของแพทย์ในการผลิตและธุรกิจ AI เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและเปลี่ยนโครงสร้างแรงงานการศึกษา AI เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้เฉพาะบุคคลแต่ก็ทำให้เกิดคำถามเรื่องความซื่อสัตย์การพึ่งพาเครื่องมือและบทบาทใหม่ของครูในสื่อสารมวลชนและโฆษณา AI ช่วยเลือกข้อความที่ตรงกับพฤติกรรมของแต่ละคนซึ่งอาจเพิ่มความสะดวกแต่ก็ทำให้การโน้มน้าวทางพาณิชย์และการเมืองละเอียดขึ้นกว่าเดิมที่สำคัญมากคือการใช้ข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมสังคมและหนักเชื่อมโยงคำถามเรื่องอนาคตปี2084กับเงาของ1984เพื่อชี้ว่าเทคโนโลยีเฝ้าระวังไม่ใช่เรื่องสมมติล้วนๆเมื่อข้อมูลใบหน้าตำแหน่งการเงินความเห็นและความสัมพันธ์ทางสังคมถูกนำมารวมกันรัฐหรือองค์กรขนาดใหญ่สามารถคาดเดาและกำกับพฤติกรรมมนุษย์ได้มากขึ้นประโยชน์ของ AI จึงต้องถูกพิจารณาควบคู่กับอำนาจที่มันมอบให้แก่ผู้ควบคุมระบบประเด็น 3. จริยธรรมและการกำกับดูแลเมื่อประสิทธิภาพทางเทคนิคไม่พอหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือความเห็นว่าปัญหา AI ไม่ใช่เพียงปัญหาวิศวกรรมแต่เป็นปัญหาศีลธรรมและการปกครองระบบ AI อาจทำงานเร็วและแม่นยำแต่ความเร็วไม่ได้บอกว่าจุดมุ่งหมายนั้นถูกต้องหรือไม่ Lennox ยกประเด็นที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างเช่นความเป็นส่วนตัวอคติในข้อมูลการตัดสินใจอัตโนมัติการสูญเสียงานอาวุธอัตโนมัติและการใช้ AI เพื่อบิดเบือนความเห็นสาธารณะอุตุผลที่ประเด็นเหล่านี้ร้ายแรงคือ AI สามารถขยายผลของการตัดสินใจผิดให้กระทบคนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วถ้าข้อมูลฝึกสอนมีอคติระบบอาจทำให้ความไม่เป็นธรรมดูเหมือนเป็นผลลัพธ์ที่เป็นกลางถ้าอาวุธถูกออกแบบให้ตัดสินใจโดยอัตโนมัติความรับผิดชอบของศีลธรรมอาจถูกผลักให้คลุมเครือฉบับปรับปรุงและขยายยังเน้นความจำเป็นของการควบคุมโมเดลภาษาขนาดใหญ่เพราะเครื่องมือเหล่านี้ผลิตข้อความภาพความคิดและคำตอบที่ดูหน้าเชื่อถือได้ในระดับที่สังคมอาจตรวจสอบไม่ทันและนกจึงไม่ได้เสนอให้ปฏิเสธเทคโนโลยีแต่เรียกร้องให้มีกรอบกำกับดูแลที่จริงจังโปร่งใสและคำนึงถึงศักดิ์ศรีมนุษย์มากกว่าผลประโยชน์เชิงตลาดหรือการแข่งขันทางอำนาจประเด็น 4 Transhumanism Long-termism และความฝันเรื่องมนุษย์ที่ก้าวพ้นความตาย ส่วนที่ทำให้หนังสือของ Lennox แตกต่างจากหนังสือ AI ทั่วไปคือการวิเคราะห์ Transhumanism หรือความคิดที่ว่าเทคโนโลยีอาจยกระดับมนุษย์จนพ้นข้อจำกัดทางชีวภาพสติปัญญาและแม้แต่ความตายเขาไม่ได้ปฏิเสธการรักษาโรคหรือการพัฒนาเทคโนโลยีเสริมสมรรถนะโดยรวมแต่ตั้งคำถามว่าเมื่อการปรับปรุงมนุษย์ถูกขยายเป็นโครงการสร้างมนุษย์แบบใหม่เรากำลังสมมติอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ถ้ามนุษย์ถูกมองเป็นเพียงข้อมูลกลไกหรือสมองที่อาจอัปโหลดได้ความรักความรับผิดชอบความผิดความหวังและความหมายของตัวตนจะถูกลดรูปลงอย่างมาก Lennox ยังเชื่อมโยงเรื่องนี้กับ Long Termism ซึ่งให้ความสำคัญกับอนาคตระยะยาวของมนุษยชาติและความเสี่ยงระดับอารยธรรมขายยอมรับว่าการคิดระยะยาวมีคุณค่าแต่เตือนว่าแนวคิดดังกล่าวอาจกลายเป็นเหตุผลให้ตัดสินใจแทนคนรุ่นปัจจุบันอย่างอันตรายถ้าไม่มีกรอบศีลธรรมที่ชัดเจนหนังสือจึงมองความฝันเรื่องซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์และความเป็นอมตะไม่ใช่แค่โครงการเทคโนโลยีแต่เป็นคำถามลึกเกี่ยวกับความรอดความตายและความหมายของการเป็นมนุษย์ประเด็นสุดท้ายมุมมองคริสต่อจิตวิญญาณศักดิ์ศรีมนุษย์และความหวังในยุค AI Lennox เสนอว่าคำถามเรื่อง AI บังคับให้เรากลับมาถามว่ามนุษย์คืออะไรถ้ามนุษย์เป็นเพียงเครื่องจักรชีวภาพที่ซับซ้อนการเปรียบมนุษย์กับคอมพิวเตอร์อาจดูสมเหตุสมผลมากขึ้นจากมุมมองคริสมนุษย์มีศักดิ์ศรีเพราะถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้ามีมิติทางจิตวิญญาณมีสำนึกศีลธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นหนังสือจึงใช้พระคัมภีร์และการไตร่ตรองทางปรัชญาเพื่ออธิบายว่าสิ่งที่แยกมนุษย์ออกจากเครื่องจักรไม่ใช่เพียงความฉลาดเชิงคำนวณเครื่องจักรอาจเรียนแบบภาษาวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างคำตอบแต่ไม่ได้มีประสบการณ์ทางศีลธรรมในความหมายเดียวกับบุคคลประเด็นนี้สำคัญต่อการออกแบบสังคมเพราะถ้าเรามอบอำนาจตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ให้ระบบอัตโนมัติโดยไม่แยกแยะสถานะของบุคคลเราอาจลดมนุษย์ให้เป็นข้อมูลที่จัดการได้สเปเลนกไม่ได้ใช้ศาสนาเพื่อหยุดการสนทนาทางวิทยาศาสตร์แต่ใช้เป็นกรอบประเมินว่าเทคโนโลยีควรรับใช้มนุษย์อย่างไรความหวังที่เขาเสนอจึงไม่ใช่ความมั่นใจว่า AI จะแก้ทุกปัญหาแต่เป็นความเชื่อว่าคุณค่ามนุษย์ไม่ควรถูกนิยามโดยประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจ AI โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะผู้นำคริสตจักรครูผู้ปกครองนักศึกษาผู้อ่านที่สนใจผลกระทบของเทคโนโลยีต่อศีลธรรมและสังคมประโยชน์ทางปฏิบัติคือหนังสือช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามได้แม่นขึ้นเมื่อพบข่าวเกี่ยวกับ AI เช่นระบบนั้นใช้ข้อมูลอะไรใครควบคุมผลลัพธ์กระทบใครและควรมีกลไกตรวจสอบแบบใดประโยชน์ทางปัญญาคือหนังสือวาง AI ไว้ในบริบทที่กว้างกว่านวัตกรรมโดยเชื่อมกับอำนาจรัฐตลาดแรงงานการเฝ้าระวังแนวคิด Transhumanism และคำถามเรื่องตัวตนมนุษย์เมื่อเทียบกับหนังสือ AI เชิงธุรกิจเล่มนี้ไม่ได้เน้นเพียงโอกาสทางเศรษฐกิจหรือทักษะอนาคตเมื่อเทียบกับหนังสือจริยธรรมเชิงคาราวาสเล่มนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่ใช้คริสต์ศาสนาเป็นกรอบวิเคราะห์อย่างเปิดเผยแต่ยังพยายามอธิบายประเด็นโคโลยีด้วยภาษาที่เข้าถึงง่ายจุดเด่นของแลนอกคือการรวมความรู้วิทยาศาสตร์ปรัชญาและเทววิทยาเข้าด้วยกันโดยไม่ลด AI ให้เป็นเพียงภัยคุกคามหรือเครื่องมือวิเศษหนังสือจึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความเข้าใจรอบด้านพร้อมกรอบคิดเรื่องความรับผิดชอบและศักดิ์ศรีมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์หากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นซี่ Lennox คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่